Du lytter til P1.
Hej ho, hej ho.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen. Den 11. januar havde vi besøg af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen. Vi talte om dannelse i den udsendelse. Hvad man skal vide, hvad man skal gøre, hvis man gerne vil opføre sig så dannet som muligt. Det er en meget, meget vigtig diskussion, og den fortsætter vi i dag. Men i dag, der er gæsten en anden. I dag har jeg besøg af murersvend og folketingsmedlem for Socialdemokratiet, valgt på Vestegnen, Mattias Tesfaye. Tesfaye, er det rigtigt udtalt?
Ja, det er fint.
Det er godt. Og Mattias, velkommen til dig.
Tak.
Velkommen til lytterne, og velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, Mattias, og vi plejer altid at lægge ud med sådan en ganske kort præsentation af, hvem er du?
Ja.
Ja. Så er du klar til det?
Ja.
Det er godt.
Hvem er jeg? Det er sådan et hårdt eksistentielt spørgsmål
lige til
at starte på.
Det er okay. Ikke på den hårde måde. Det er mere sådan med, at jeg er født der og opvokset der og sådan noget. Du ja. Er også godt det andet.
Ja.
Men det er ikke psykiaterspørgsmålet på den måde.
Okay. Jamen altså, jeg tror, først og fremmest er jeg jo far til to sønner og gift med Signe.
Ja.
Og datter er min mor og min far, ikke?
Ja.
Så det er vel det ærligste, sande svar.
Ja.
Så derudover er jeg fra Aarhus og holder med AGF og Liverpool og elsker litteratur og fodbold og bajer.
Og hvor bor du nu?
Nu bor jeg i Albertslund.
Og jeg er valgt til Folketinget?
Ja, jeg er valgt til Folketinget på Vestegn, ikke? Og der bor jeg så i et lille rækkehus, en lille have, en lille boligforening. Det er helt forstadsidyl.
Og nu spørger jeg, du skal svare ganske kort på det, det er kun en ren nysgerrighed. Er det spændende at være medlem af Folketinget? Føler man, at man får noget ud af sin arbejdsindsats?
Det er både og. Svaret til det sidste er ja. Man får mere ud af sin arbejdsindsats, end jeg havde troet. Altså, der er lettere adgang til indflydelse, end jeg havde troet. Jeg troede, jeg skulle sidde på bagerste række og række hånden pænt op og sådan noget. Sådan er det ikke. Altså, der er faktisk mulighed for at sætte sit aftryk og se, oh gud, det havde faktisk betydning, jeg mødte på arbejde i dag. Det er det positive. Det negative er, at det er en dårlig arbejdsplads. Christiansborg, som han, der er ikke nogen arbejdspladskultur. Det er et kedeligt sted at opholde sig. Der er ikke det der kollegiale samvær, som der er de fleste andre steder. Så det er noget af et afsavn, man lider som politiker. Til gengæld får vi jo røv mange penge for at være der. Jeg tror, jeg får 55.000 om måneden, plus fed pension, ikke? Og er en del af et spændende arbejdsliv, hvor det er mulighed for at få noget indflydelse. Så det er sådan både.
Men man sidder på sit kontor, og der er ikke sådan nogen, man mødes ikke på samme måde som andre steder.
Jo, man mødes jo i alle mulige sammenhænge. Man mødes med folk, der gerne vil påvirke politikerne, og jeg mødes jo med borgere på Vestegnen hver dag, og så mødes jeg med forskellige politikere fra mit eget parti og fra andre partier. Men i forhold til andre arbejdspladser, hvor man møder om morgenen på samme tid, drikker en kop kaffe, snakker om, hvad der skal laves, går ud og laver det, går ind og spiser sin madpakke, går ud og laver det igen, og holder fri og lige sluder om, mens man klæder om, hvad der egentlig lykkedes, og hvad der ikke lykkedes i dag. Den der sammenhæng, det homogene, som der er på de fleste arbejdspladser, jeg i hvert fald har været på, det er jo fraværende. Man render lidt rundt sådan i forskellige sammenhænge.
Ja.
Og de mennesker, jeg er sammen med om formiddagen, de aner ikke, hvad der sker om eftermiddagen, og de er ligeglade med det. Og dem, jeg er sammen med om eftermiddagen, de er ligeglade med, om jeg har været på arbejde om formiddagen.
Okay, den er med på. Vi skal tale om dannelse. Så vil jeg stille dig igen, at det er et sådan stort, diffust, åbent spørgsmål, men Mattias, hvad er dannelse for dig?
Det har jeg gået og spekuleret lidt over. Både fordi du spurgte mig, men også de sidste par år, fordi jeg har skrevet en bog, der hedder Kloge Hænder, og derfor i den forbindelse er blevet spurgt meget om, hvad vil det sige at være dannet? Jeg tror, at mit svar, ja, nu er jeg jo ikke den store forsker, men mit svar er noget i retning af, at vi mennesker er flokdyr. Altså, vi er ikke ensomme ulve, vi lever i flokke og har gjort det altid. Og det betyder, at der er en eller anden form for arbejdsdeling. Nogen går ud og jager, nogen samler bær, nogen passer børn, nogen vedligeholder bålet osv. osv. Og for at kunne fungere i et fællesskab, hvor du kun egentlig varetager en del af de funktioner, der skal til for at opretholde dit eget liv, for eksempel jage nogle dyr, så er det nødvendigt at have en eller anden form for forståelse for, hvad de andre mennesker laver. Man kan også kalde det en tolerance. Og den forståelse må bygge på en eller anden viden, en respekt for, at det, de andre laver, også er væsentligt, for at fællesskabet kan fungere. Og det tror jeg, jeg vil kalde dannelse. Det er derfor, jeg siger til mursvenden, I kan ikke bare lade være med at lære engelsk. Det gør, at vi ikke skal bruge det på jeres byggeplads, men I skal bruge det i det samfund, I lever i. Det er en forudsætning for at kunne være her, at kunne forstå et minimum af engelsk. Og hvis jeg skulle vende på hovedet, jeg synes, det er vigtigt, at akademikere har et minimum af forståelse for eksempel, hvordan et hus er bygget, så de ikke bare træder ind i det og ikke har et begreb om, hvad kvalitet er, for eksempel inden for byggeri og hvad discount er. De behøver ikke kunne bygge et hus, men de skal have lige så meget begreb om det, som en mursvend skal have et begreb om, hvad en problemformulering er, eller hvordan en disposition ser ud. Og jeg er nervøs ved et samfund, hvor vi har mindre og mindre forståelse for, hvad de andre laver, fordi så tror jeg, at grundlaget for også at have respekt for, hvad de laver, forsvinder. Og når respekten forsvinder, så får vi et dårligt samfund, tror jeg.
Men synes du, det er sådan, at tingene bliver mere og mere opdelt? At vi får mindre og mindre viden om, hvad de andre laver?
Ja, og jeg tror, det er meget naturligt, fordi en del af den teknologiske udvikling er jo specialisering. Nu ved lytterne ikke, at før vi tændte radioen her, der snakkede vi lidt om dit eget fag, om lægefaget, og du kunne fortælle, jamen altså i dag, der står en læge og laver knæoperationer dagen lang, og tidligere kunne en læge på Sønderborg sygehus lave lidt af hvert. Og specialiseringen er jo noget, vi gør for at standardisere og dermed hæve kvaliteten, men jo også for at øge produktiviteten. Det sker jo også på byggepladser i den offentlige sektor, det sker alle steder. At folk i virkeligheden kan møde på arbejde og lave en utrolig, utrolig lille, en promille af en promille af det, der skal til for at dække et menneskes behov. Og alligevel har de dækket hele deres eget livs behov, fordi vi udveksler arbejdsydelser, kan man sige, med hinanden, ikke? Og jo mere specialiseret samfundet bliver, jo mere nødvendigt er det, at vi fastholder en forståelse af, hvad de andre laver.
Og hvordan gør man det?
Ellers, jeg kan fortælle dig, min mor, da jeg var barn, der gjorde hun meget rent. Hun kunne komme hjem og fortælle, at folk havde pisset åbenlyst ved siden af lokummet, og ikke gjort noget ved det.
Det er dårlig stil. Det er uddannet. Ja, det siger jeg.
Det er nemlig uddannet, fordi det enten fortæller det om nogle mennesker, der simpelthen bare ikke har nogen idé om, at der er nogle mennesker ansat til at gøre rent, eller også, at de bare er ligeglade. Og begge dele, synes jeg, er håbløst frustrerende, at et samfund kan udvikle sig i den retning. En konsekvens af det er også, at rengøringspersonalet ikke var ansat om dagen, fordi de gik jo bare i vejen. Så dem havde man, de gør rent om natten. Hvis du går en tur igennem København i dag, kan du se ind igennem alle glasruderne, folk går rundt og gør rent. Hvorfor gør de det om natten? Jeg tror, det er nødvendigt, at vi får rengøringsansatte til at gøre rent om dagen, så vi har et begreb om, hvad de laver, så vi har respekt for, hvad de laver, så vi ikke pisser ved siden af toilettet.
Ja, så vi møder den, der skal tørre det pisse op, vi ikke selv gider tørre op, og siger, ej, helt andet, hun er flink, jeg tager det selv.
Det synes jeg er vigtigt.
Ja. Men der kan jeg sige, altså med hensyn til, og det, altså, det er noget, der ligger meget på scene, for jeg synes, det er en god indikator, med hensyn til, hvordan offentlige toiletter ser ud, eller toiletter på arbejdspladser ser ud, det ser enormt meget om dannelsesgraden i et samfund. I hvert fald dele af den. Og Danmark er ikke helt galt, men den er bestemt heller ikke helt god. Men hvis du tager til Japan, der er ikke et toilet, som ikke er perfekt. Og det er fordi, at hvis man gør noget, så rydder man op efter sig selv. Der har ikke været et fjols og overpisset det hele og er gået igen. Og det er, altså jeg bliver så glad ved den tanke om, at alle, også fjolserne, rydder op efter sig selv. Ja. Fordi, hvem skal ellers gøre det? Der er nogle andre, der skal gøre det.
Jeg har engang været på et museum i Tokyo, om Tokyos bys historie. Og det slog mig, at det var jo en millionby, før de europæiske millionbyer var millionbyer. Altså, de har levet meget tæt på et meget lille areal, rigtig mange mennesker sammen. Og derfor har de udviklet en eller anden, igennem mange generationer, en høj grad, for eksempel af hygiejne. De går rundt med de her kaffefiltre. Jeg troede, det handler om, at de ikke selv ville smittes. I virkeligheden handler det om, at de ikke ville smitte andre. Og det at bo rigtig, rigtig mange mennesker sammen, også før medicinen er udviklet i en grad, hvor man ligesom kan vaccinere mod ting, og hvor man kan slå epidemier ned og sådan noget. Men det har betydet, at de har fået en ekstrem grad af hygiejne og træde ind på et hvilket som helst offentligt toilet i Tokyo, og du vil kunne se det. Og det synes jeg er interessant, at det er det, at vi lever tæt sammen, der gør, at vi er nødt til at være dannet. Det er ikke omvendt. Vi bliver ikke dannet, og derfor kommer vi til at leve tæt sammen.
Den er jeg helt med på. Du kan også se imod trafikken, fodgængertrafikken. Altså man går til venstre, for at man kan komme forbi hinanden på fortovene på en nem måde, fordi der er så mange, der skal være der. Men dannelse er jo noget mere end bare at kunne opføre sig høfligt eller hensynsfuldt, hvilket jo mange gange er det samme. Der er også, jeg talte jo med uddannelsesministeren meget om, hvad man skulle vide for at ikke kunne kalde sig dannet, for det er jo ikke det, der er formålet med det. Men hvad man sådan bør vide om verden for at sige, jamen, nu kan nogenlunde orientere mig i verden og forstå den og ved, hvor jeg hører til. Er det nok?
Ja, det synes jeg, men diskussionen er jo så, hvem skal man orientere sig imod, og hvad skal man orientere sig imod? Der synes jeg måske, det er blevet lidt skævvredet sådan de sidste 30-40 år særligt, at det er blevet en dannelse meget i retning af nogle teoretiske, man kan også sige nogle akademiske kundskaber, og en del af de praktiske færdigheder, som jeg også synes er en væsentlig del af dannelsen, er forsvundet.
Kan du give nogle eksempler?
Jamen, jeg synes for eksempel, jeg har tidligere kritiseret, at når man anmelder arkitektur, så anmelder man arkitekturen, altså ideen, konceptet, tegningen, hvordan huset ser ud i en smuk solnedgang, malet i akvarel, men ikke det praktiske, hvordan huset faktisk er opført. Og jeg har prøvet at sammenligne det med, at det svarer til at anmelde mad, efter at have læst menukortet, uden at smage på den. Jeg synes, det er vigtigt, at kritikken, som jo også er en måde at tage noget seriøst på, at det også forholder sig til, hvis man bliver i byggeriets verden, hvordan det er konstrueret. Jeg har haft nogle eksempler, blandt andet her i København, hvor man har haft nogle meget lovpriste byggerier, som når jeg som håndværker har fulgt det, nogle af dem har jeg fulgt under opførelsen, fordi jeg har arbejdet i vores fagforeninger og kørt meget rundt på byggepladser, jeg kunne se, jamen det er de forkerte materialer, de bruger for eksempel indendørs fliseklæb udenfor, så når frosten kommer, og så springer det.
Eller så vælter fliserne.
Ja, man har nogle materialer, som måske er godt tænkt i Sydeuropa, hvor de har et andet klima, men enhver idiot, der ved, at vi salter meget i Danmark, og det betyder, at når så tøvejret kommer, så ligger der jo salt i sharpen, og så træder man på sharpen, og så sjasker det op af facaden, og derfor kan den nederste halve meter af meget moderne byggeri i København være af dyre materialer, men ikke kan holde til salt, og derfor være misfarvet. Sådan nogle eksempler, synes jeg, er et eksempel på, at det vi værdsætter, det vi tillægger værdi, det vi kaster stjernestøv ud over, dem vi hæver frem som vores store kulturpersonligheder. Det kunne for eksempel være Bjarke Engels, som jeg synes er en fremragende arkitekt, men noget af det byggeri, han har stået for, er ikke fremragende udført. Det er ikke hans skyld, men det er et eksempel på, at vi lovpriser alt det at tænke og mene, og ikke det at kunne og gøre. Og det synes jeg er et eksempel på, at vi er blevet en etbenet nation, hvad dannelse angår. Vi mangler for praktikken med os.
Og hvorfor er det sket?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det er godt, men jeg kan ikke besvare det.
Nej, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at globaliseringen har stillet Danmark og Vesteuropa nogle sådan eksistentielle spørgsmål om, hvad skal vi leve af? Når nu kineserne også kan finde ud af at stoppe om morgenen og gå på arbejde, og østeuropæerne også er blevet en del af det fælles marked i Europa, så har vi diskuteret med hinanden, hvad skal Danmark egentlig leve af? Og det er blevet til konklusionen, at vi skal være et videnssamfund. Og altså, at have viden er jo ikke imod modstander af, men det er så blevet til, at viden betyder, at vi skal sidde bag et hævesænkebord og tænke og tegne og mene og gøre og pege og rådgive og evaluere. Og når vi så er færdige med det, så får vi enten østarbejder herop og gøre det, eller så sender vi produktionen ud. Og derfor det har man jo understøttet i politikken, der regulerer vores grundskole på vores ungdomsuddannelser, i hele vores måde, vores kulturliv, vil jeg også våge påstå, at alt har ligesom værdsat det, der peger i retning af et hævesænkebord, og undertrykt det, der har peget i retning af at skulle være i kontakt med materialer og maskiner, fordi det var det, de andre skulle tage sig af. Og det er først her, i 11. time, at vi har fundet ud af, sådan hænger verdensøkonomien ikke sammen. Innovation, altså hjernen, er knyttet til produktionen, altså hænderne. Der er en eller anden dialektik imellem det at have hænderne i noget, og så også det at kunne tænke kreativt omkring det. Og derfor, hvis ikke vi bevarer produktion og simpelthen forarbejdning af materialer, forarbejde den natur, vi er en del af, hvis ikke vi bevarer det i Danmark, så taber vi også innovationskapacitet, produktivitet og dermed arbejdspladser og velfærd.
Så en lige så, det er, som du sagde til mig, det, altså det er lige så vigtigt at vide, hvordan man gør ting, som at vide noget om ting. Og den er jeg helt med på, at de gode idéer, de opstår i det daglige arbejde med materien. Og hvis man kun afleverer konstruktionstegningerne, og så forlader det der, så er der en masse ting, der bliver spildt og går tabt, fordi at så er man ikke det sted henne, hvor tingene for alvor sker. Men der har jo været Nu snakker jeg udefra set, men der har jo været, jeg synes, det er ved at holde op, men der har været en lang periode, hvor det ligesom blev gjort til det eneste rigtig fine, det var at gå på gymnasiet og gå på universitetet og få en uddannelse der. Det var det, hvis man kunne det, så skulle man absolut forfølge den chance, fordi det var den måde, man bedst kunne bruge sit gode hoved på. Er du enig med dem, der siger det?
Nej, det er jeg ikke enig i. Men jeg også, min egen historie er jo også faktisk, at da jeg gik i 9. kom der en dame ind og erklærede mig egnet til gymnasiet. Det var sådan et begreb, der var i,
det kan vi godt
i uddannelsesvejledning. Ja. Og så var det jo ikke til diskussion i min familie, om jeg skulle starte. Jeg var jo erklæret egnet. Og så sad det eneste, der var til diskussion, det var, hvilket gymnasium jeg skulle starte på. Det var først efter 4 måneder, at jeg sad og kiggede i en bog der om Romerrigets fald og tænkte, hvad laver jeg egentlig? Jeg havde ikke lyst til det. Og jeg havde ikke lyst til alle de lektier og alle de bøger, og jeg ville gerne ud og lave noget. Og så startede jeg så på murskolen, og det var på mange måder en befrielse at komme ud i det pulveriserende liv og producere noget for rigtige mennesker, der betalte rigtige penge, så jeg kunne få rigtig løn. Jeg følte, jeg var en del af flokken, kan man sige, hvor så længe du går i skole, er du stadigvæk, det er jo lidt en pseudo-virkelighed, du bevæger dig i, ikke? Og det er fint nok for folk, der ikke er så modne at komme i gymnasiet, men hvis du er moden lidt tidlig, så er det jo bare med at komme ud på brædderne og ud og få lavet noget og få noget virkelighed op under neglene, så kan du altid læse bøger senere.
Men det er jo også noget med, at man misforstår, tror jeg nogle gange, at der er lige så meget brug for det, man kan kalde fuldstændig klar intelligens på en arbejdsplads, på en byggearbejdsplads, som der er i gymnasiet på universitetet. Altså det er jo ikke nyt noget, at hvis det kun går den ene vej. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså jeg har ikke noget imod, at folk går på gymnasiet og universitetet. Det synes jeg er fint. Det har vi også brug for i Danmark. Jeg vil bare gerne hejse flaget over for, at der skulle være en sammenhæng mellem, at det var de kvikke, der skulle læse bøger, og de dumme, der skulle forarbejde materialer. Altså jeg siger altid til unge, jeg rejser meget rundt på folkeskoler og sådan noget, og fortæller folk, særligt nu i de her måneder, hvor de skal til at beslutte sig for, hvad de vil efter sommerferien. Jeg siger, det handler ikke om, hvad du bliver. Det handler om, hvor god du bliver til det, du bliver. Altså, det er bedre at være en god frisør, end en dårlig filosof.
Ja. Yeah.
Men det er også bedre at være en god filosof, end en dårlig frisør.
Ja. Yeah.
Altså, i stedet for, at man rangerer uddannelserne under hinanden, og siger, her er ingeniøren, og her er mureren, og her er frisøren, og her er social- og sundhedsassistenten, så siger vi, der er en palet af uddannelser. Uanset hvad du vælger, så skal du blive rigtig god til det. Så skal det nok gå i dit liv. Altså, hvis du er en dygtig murer, så kan du sagtens tjene penge. Sagtens. Hvis du vil arbejde på akkord og tage ansvar for dit byggeri, og selv ligesom sige, giv mig tegningerne, giv mig mobiltelefonen, så skal jeg nok styre det her byggeri, så kan du få et virkelig spændende arbejde, og du kan tjene masser af penge, og du kan have virkelig fede kolleger. Det er ikke noget problem. Men hvis du er en dårlig murer, så kan dit arbejdsliv blive langt. Og det, som jeg har været nervøs ved de sidste 10-20 år, det er, at for mange, der egentlig har talenter inden for håndværksmæssige fag, er blevet presset ud i at blive halvdårlige studenter, eller halvdårlige akademikere.
Filosoffer.
Ja, og det bliver også et lort arbejdsliv for dem. Og der tror jeg måske, at vi sådan i vejledning skal være lidt mere præcise på at sige, hvor har du oplevet, min dreng eller min pige, at du har været lidt bedre end gennemsnittet? Altså tænk på dit liv. Er det på fodboldbanen? Er det i sløjtlokalet? Er det i hjemkundskab? Er det i engelsk? Er det i matematik? Hvor er det egentlig, du har den der oplevelse af, gud, her er faktisk noget, jeg kan finde ud af? Fordi sådan er det med de fleste unge, og så skal du dyrke det. Så skal du blive røvgod til det. Samfundet har brug for folk, der er lidt bedre end gennemsnittet til alt.
Så nu trækker den op, men så en vigtig del af dannelsen, det er altså også, at man bliver i stand til at forstå, at det der med at være dygtig til noget, det er ikke kun hoveddygtig, det er også til praktiske ting, og det er vigtigt at vide, hvordan man gør ting, frem for bare at vide noget om ting.
Ja, det synes jeg.
Og det tror jeg, at jeg er meget enig med dig i, og jeg tror, det er enormt vigtige ting at få udbredt, fordi ellers er en masse folk, der kommer til at lave noget forkert, og der er en masse talent, der går til spil, fordi du bliver brugt til det forkert.
Der er også en masse uddannelser, der bliver indrettet forkert. Nu for eksempel min kones uddannelse, sygeplejerske uddannelse,
ja,
eller du kan tage pædagoguddannelsen, eller politiuddannelsen, eller socialrådgiveruddannelsen, det som man engang kaldte mellemlange videregående uddannelser, har jeg været lidt skeptisk ved, har været udsat for en stigende grad af teoretisering. Det er ikke, fordi jeg er imod teori, hverken for pædagoger, eller sygeplejerske, eller politifolk, men jeg mener, det er en ret væsentlig del af de uddannelsers historie og tradition i Danmark, at de også har været praktisk funderet. At det duer ikke, at en sygeplejerske, når hun kommer ud og har fået sit lille emblem og har sin første dag som sygeplejerske på et hospital, at hun så har haft så lidt praksis, at hun for eksempel har problemer med at stikke en kanyle i folk. Altså, det synes jeg faktisk er en vigtig del af det.
du taler, og jeg har jo arbejdet i hospitalet, du taler fuldstændig efter. Og det er en leflen for noget latterligt. Altså det der med, at man skal skrive, citere tyske filosofer i alle mulige opgaver, det er fuldstændig spild. Det skal, læger skal jo heller ikke citere tyske filosofer under deres uddannelse. Det er helt klart, når jeg kommer på hospitalet, så vil jeg gerne have en sygeplejerske, som er god til at være sygeplejerske. Og jeg er ligeglad, om hun kan citere Heidegger. Mathias, du har fået lov til at vælge et stykke musik. Hvad er det for et stykke musik?
Jamen, jeg har taget et britisk pop-rock-nummer, der hedder Common People, af et band, der hedder Pulp.
Ja, og hvorfor skal vi høre det?
Jo, fordi jeg tænkte, at det er jo et nummer, der handler om en der tager til London for at studere kunst, men som gerne ligesom vil snoppe lidt nedad, tror jeg, hun tænker, at være en del af the common people i England, og så møder hun en fyr, og han siger, at du kommer aldrig til at fatte det. Og det er jo det, jeg gerne vil undgå. Det er et klassesamfund som det britiske, hvor folk simpelthen ikke fatter, hvad hinanden laver, og derfor heller ikke forstår, hvem hinanden er. Jeg vil meget gerne have, at den samhørighed, eller sammenhængskraft, der er nogen, der kalder det, at den bevares og udvikles i Danmark. Så det synes jeg er vigtigt, at man har forståelse for, hvem rengøringsdamen er, at man holder julefrokost med hende, man spiser ved samme bord som ved hende ved kantinen, og derfor begriber man også hendes samfundsmæssige og personlige problemer bedre, end hvis hun gør rent om natten.
Og så pisser man ikke ved siden af uden at tørre op. Værsgo. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I loaded. I said in that case I'm a rumor. Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
The tail inside out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath.
We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why. A rented flat above a shop. Could you?
Det var Pulp med sangen Common People, og den blev spillet, den her hjernekasse på Bit, hvor jeg i dag har besøg af Mathias Tesfaye. Og vi taler om dannelse, og vi har talt noget om, at det at være dannet, det er ikke bare noget at vide noget om, hvordan ting er, men det er også noget at vide noget om, hvordan man gør ting. Hvordan man bygger et hus, kunne se forskel på godt og dårligt håndværk, for eksempel. Er det ikke rigtigt, Mathias?
Jo, det er rigtigt.
Og så vil jeg spørge her, som lige sådan opsummerende, altså hvilken menneskelig dannelse får man, når man arbejder som håndværker?
Da jeg startede på teknisk skole i 98, der var der inde i nabomurhallen en fjerde skoleperiode. Så det var nogen, der var 2 år længere frem i uddannelsen, var, som murede sådan nogle flotte kurvehangsbuer, som er sådan nogle meget specielle buer, der har et meget specielt sådan tryk ud på murværket. Og jeg tænkte, kan jeg det om 2 år? Altså, det virkede fuldstændig urealistisk, at jeg kunne mure det der om 2 år. Men det kunne jeg jo se, det kunne de alle sammen, så det måtte jeg jo også kunne om 2 år. Og når man så første gang lægger 2 mursten oven på hinanden og finder ud af, hvor svært det egentlig er at få det muret rent og lige og i lodder og vatter og sådan noget, så spekulerer man jo over, hvordan bliver man så dygtig? Men så begynder man at mure stille og roligt, og du kan ikke se forskel fra den ene mursten til den anden. Men når du træder tilbage og kigger på noget, du murede for 2 måneder siden, så kan du se forskel. Det, man i virkeligheden finder ud af, det er, hvor lang tid inde i gentagelsen det tager, før du kan noget på et håndværksmæssigt niveau. Der er nogle forskere, der siger, at det tager 10.000 timer at lære at spille violin eller lave et andet praktisk fag på et håndværksmæssigt niveau. Så det er sådan cirka 5 års fuldtidsarbejde. Den erkendelse, altså ikke det at forstå det, sådan som jeg nu siger det til dig, men erkende det, sådan som enhver dygtig guitarspiller ved, eller enhver dygtig blinkslærer ved, det er for mig en ret væsentlig eksistentiel erkendelse, fordi det er også en erkendelse, der gør, at når jeg så ser, når jeg smager godt mad for eksempel, så ved jeg, hvor mange timers slid og gentagelse, der ligger inde i, faktisk at kunne lave en ordentlig spaghetti bolognese. Og det tror jeg er noget af det, skolen og vores virkelighed har forsømt at begribe i mange år. Altså vi sjusker, vi laver et hurtigt rundboldbat og en bordskåner i sløjt, og så siger vi, nu har de lært at save. Men man har ikke lært at save, fordi man har savet 2 stykker bræt over. Det tager lang tid at lære at save ordentligt. Og det er ikke fordi, man skal være en dygtig tømrer, når man forlader folkeskolen. Men bare det at have fået den der eksistentielle begreb om, hvad det faktisk vil sige at kunne noget. At det er noget, hvor man stadig indøver gentagende bevægelser med henblik på at indarbejde det som vaner i sin krop. Og jeg kan jo se mine sønner nu, jeg forsømmer det selv. Der er nogle ting, de ikke kommer til at lære, fordi de åbner en app på iPad'en, og så står den og snorer i 10 sekunder. Hvis ikke den har åbnet programmet, så går de videre til det næste. De bliver rastløse. De fordyber sig ikke i ting. Og det er jo jeg selv skyldig, erkender jeg. Men jeg kan se, at jeg har svært ved at få mine sønner til faktisk at sætte sig ned og lære stadigt at tegne, for eksempel. Fordi det er let at åbne et tegneprogram på iPad'en, hvor der i forvejen er, man kan hurtigt skifte farver, og det, men man mangler ligesom materialet i hænderne. Og jeg tror på, at det faktisk svækker deres hjernekapacitet, at de ikke får tingene ordentligt ind igennem fingrene. At de har den der skærmtilgang til alting. Så det er noget af det, jeg har lært som håndværker, som jeg har svært ved at lære videre til mine børn. Men det er at virkelig at begribe, hvad kunden er for noget. Hvad forskellen på at vide og at kunne er for noget.
Det er jeg med på, og det er jo sådan, at altså, dine børn, vores børn, altså, de taber nogle ting, fordi de bruger tid på iPad, så nogle ting, de bliver bedre til.
Og så vinder de nogle andre ting.
Ja, men man kan jo også sige, os tre, der sidder herinde, hvis man satte os ud i ødemarken, så ville vi hurtigt fare vildt, hvis vi ikke havde noget teknologisk hjælpemiddel. I stenalderen, der kunne man jo orientere sig ud i naturen, fordi man kunne læse den, og havde også, er jeg sikker på, en eller anden meta-evne til at kunne læse landskabet, som man ikke kunne forklare, men som var ophøjet i at bevæge sig i det landskab, i den natur, igen og igen. Så der er mange af de ting, vi allerede har tabt, og som vi garanteret fortsat taber. Men det er i hvert fald helt sikkert, at en af de ting, som jeg er stolt over i Danmark, det er jo, at så mange ting er bygget så ordentligt, som det er, og at designet er så gennemtænkt. Altså, tager til USA, jeg garanterer, det bord Obama, han sidder ved, altså præsidentbordet, ikke? Meget, meget flot. Men hvis du går ned under bordet, så er det skruet sammen med sådan nogle store bolte og rustne skruer. Fordi jamen, det er jo ligegyldigt, der er ikke nogen, der ser det. Altså, jeg bliver stolt af dansk håndværk, når jeg er i USA, til det, for det er da det værste møg, der findes.
Det er rigtigt.
Ja. Men jeg vil også gerne, og det er sådan en personlig nysgerrighed, fordi at jeg har jo jeg har aldrig været en stor ynder af fysisk arbejde. Og det er fordi, jeg simpelthen ikke kan lide det. Og derfor så har jeg jo læst mange bøger, og så har jeg jo bevæget mig. Jeg har været pædagogmedhjælper, og det var jo ikke. Og så har jeg gået på universitetet, og jeg har jo så haft de der ting. Men jeg har aldrig nogensinde haft et håndværkerjob. Jeg har aldrig været i en skurvogn. Er der noget specielt, jeg skal vide, hvis jeg nu fik et job, eller skulle begynde? Hvad adskiller arbejdsgangen i arbejdsfordeling i en skurvogn fra et kontor eller noget?
Jeg tror, man skal se sådan på det, at alle mennesker, alle menneskelige fællesskaber, jo har noget jura, som regulerer deres samfærdsel. Altså nogle regler. Og det tidligere har religion betydet meget, og det gør det stadig, særligt for mange muslimer i Danmark. I et samfund skriver man nogle af reglerne ned og kalder dem lov, og man ender dømme efter dem med domstolen, men også i mange mindre fællesskaber, det kan være i familie, eller i en vennekreds, eller på en arbejdsplads, der udvikler man jo nogle færdselsregler, fordi at alting ikke skal være til forhandling hele tiden. Sådan er det også for eksempel på en byggeplads. Jeg ved ikke meget om, hvordan det fungerer i industrien blandt håndværkere, men jeg ved noget om, hvordan det fungerer på en byggeplads. Der har man jo på baggrund af de erfaringer, som kolleger har gjort sig igennem mange, mange år, opbygget nogle steder definerer man det simpelthen og kalder det skurregler og skriver det ned og hænger det op på opslagstavlen og siger, at det koster en omgang, hvis man bryder dem. Andre steder er det mere bare kutyme. For eksempel er det en god kutyme, at hvis man laver en fejl, mange håndværkere arbejder jo på rekord, så hvis en laver en fejl, og der er noget, der skal brækkes ned og bygges op igen, så koster det alle kollegerne penge fra den samlede kage. Men hvis man laver en fejl, så må man gerne tage ordet i skuret og give en kvajebajer. Og så koster det ligesom i gamle dage drak alle øl, nu er der nok flere, der drikker sodavand, men så koster det en sodavand, og så er det afregnet. Det betyder, at det må ikke bringes op igen til diskussion. Man må ikke om 3 dage sige, jamen du lavede også den fejl dengang. Så er det ligesom afregnet. Fordi man kan ikke holde til, at der er for mange af den der slags sådan uafklarede uenigheder kørende i sådan et håndværkersjak, som skal arbejde så tæt sammen, og som er så afhængig af hinandens produktivitet for at opretholde en løn. Så man er nødt til at afklare de der ting. Ligesom at hvis man kommer for sent om morgenen, så koster det en omgang. Ligesom at der er nogle ting, man siger til hinanden, og nogle ting, man siger til mester, og der er nogle specielle måder, en lærling skal opføre sig på. Alle de regler er, de er jo ikke skrevet ned i nogen koran noget sted, men de er jo defineret og levet videre fra generation til generation, og i sunde håndværkersjaks, der vedligeholder man de her regler, og det skaber en god arbejdsplads. Jeg har også prøvet at arbejde på kontor. Der er også regler. De er typisk nedskrevet i en personalepolitik. Mange kontorarbejdspladser har en hel afdeling. Man har folk ansat til at vedligeholde og håndhæve de regler, der er skrevet ned. Altså en personaleafdeling, der køber frugtordninger og kommer og klør folk bag øret, hvis det går ind i tilværelsen. Det har man ikke på en byggeplads. Men det har man på et kontormiljø. Og jeg tror, at det kræver flere ressourcer og mere skriftlighed på en kontorarbejdsplads, fordi produktionen på en kontorarbejdsplads jo er den er ikke materiel, altså den er imaginær. Så det betyder, at det er svært at opretholde blikket på noget objektivt uden for menneskene. Altså på en byggeplads kan vi diskutere, om muren er skæv eller ej, og så står vi alle sammen og kigger på muren. Ingen kigger på hinanden. Alle kigger på muren, måler muren med lodstokken og med tomstokken, for at se, om den nu er skæv. Det gør man ikke på en kontor, fordi det er svært at måle, om det folk, de laver, det er rigtigt. Så derfor forholder vi os meget til hinanden, og derfor er det vigtigt, hvilke relationer, der er mellem menneskene, altså om de er venner, eller om de er uvenner, og hvem der kan lide hinanden, og hvem der ikke kan lide hinanden. Og alt det er jo sværere at regulere. Det er derfor, man skriver det ned i en personalepolitik, og ansætter HR-konsulenter til at gå rundt og regulere samfærdslen. Det har man ikke så meget brug for på en håndværkerarbejdsplads. Det er bare sådan en forskel, jeg i hvert fald har gjort mig. Det er, at det psykiske arbejdsmiljø på kontor bliver meget hårdere af den grund.
Fordi det er personen, der bliver vurderet snarere end det, personen laver, fordi det, personen laver, kan ikke måles.
Det geniale, nu skærer det lidt firkantet ud, ikke? Men det geniale for eksempel ved en byggeplads er, at folk kan, der er masser af kolleger, der er småracister eller mandsjuvenister eller alt muligt, men hvis der kommer en kvindelig muslimsk pige fra Somalia op med tørklæder helt lortet og lægger 550 sten om dagen, så tager det en formiddag for hende at blive anerkendt. Fordi det, man vurderer folk på baggrund af, det er det, de kan. Det er ikke dem, de er. Og jeg tror, en af årsagen til den her eksplosion i psykiske diagnoser i det hele taget, det er fordi, at et stigende antal mennesker bliver vurderet på dem, de er, og et faldende antal mennesker bliver vurderet på det, de kan. Hvis man laver noget, der er grimt, hvis man murer noget, der er skævt, for eksempel, så er det meget let at sige, jamen, så må du brække det ned og mure det op igen. Og i det øjeblik, muren er lige, så er du anerkendt. Eller ikke du er anerkendt, men det, du laver, er anerkendt. Hvorimod på en kontorarbejdsplads eller et kontormiljø, som jeg synes er ved ligesom at lægge deres klamme hånd ned over hele den måde, Danmark skal forstå hinanden på, og alle fællesskaber skal indrettes efter. Selv nogle byggefirmaer får kraftet med nedskrevne personalepolitikker og mus-samtaler og andet lort, man burde holde ude af menneskelige relationer, hvis du spørger mig. Men jo mere den her kontorlogik kommer til at præge, jo flere mennesker bliver vurderet på dem, de er. Og der er det altså svært at lave sig om. Fordi hvis du er, som du er, det er jo noget eksistentielt, det kan man jo ikke lige lave om. Man kan ikke brække det ned og bygge det op igen, og så er du blevet til en ny. Det tager i hvert fald lang tid, og ikke altid skide sundt.
Ja, det tager meget lang tid.
Ja, og ikke altid skide sundt. Og derfor så begynder man jo at diagnostisere folks eksistens, den de er, og det synes jeg er giftigt. Det synes jeg virkelig er giftigt. Og der kan jeg jo mærke, at blandt mange unge, der har svært i livet, kan det være en befrielse at komme ud og blive vurderet på det, de kan. Der kan stå en kok ude i køkkenet, han ser aldrig dem, der skal spise maden. De er også ligeglade. Bare maden er god, så får han et klap på skulderen. Det er da en langt mere befriende arbejdstilværelse, end hele tiden at skulle sætte sig selv og sit eget jeg. Man har ikke lov til at have en dårlig dag, fordi man skal hele tiden ud og præstere på sin væren. Det er fandme hårdt.
Yes.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt. Det er rigtigt. Nej, det må jeg heller ikke sige. Det er Hjernekassen på P1, og i dag der handler det igen om dannelse, og gæsten er Mattias Tesfaye. Og vi sidder og taler så godt om forskellen på, hvordan man bliver vurderet på forskellige former for arbejdspladser. Du siger, at der er nogle byggepladser, der begynder at få mus-samtaler, og det virker du ikke voldsomt positivt stemt overfor. Hvorfor ikke?
Nej. Altså, mus-samtaler, det har djævlen opfundet. Det har det virkelig, fordi af mange forskellige årsager. En af dem er, at de naturlige kaldende en spade for en spade, som en god arbejdsplads har. Altså man snakker direkte med hinanden, afklarer tingene direkte, om nødvendigt, på øltavlen. Men så giver du en omgang, og så er det slut. Så snakker vi ikke mere om det. Alt det går jo og bliver hobet op til, at man på et tidspunkt skal tage en samtale med en menneske, som i virkeligheden ikke er en del af dagligdagen i arbejdsfællesskabet, men som er en chef. Og det betyder også, at i stedet for, at den viden, der er på en arbejdsplads, er demokratiseret, det vil sige, at alle får sagt, hvad de mener, og alle lytter til, hvad de andre mener, og så afklarer man det, og så går man ud af skuret, og så end of discussion. Alt det bliver centraliseret hos en enkelt person, med en eller anden åndssvag mellemleder, som ikke altid har blik for, hvad produktionen egentlig kræver, hvilke relationer der er i sjakket. Og så kan man så sidde der og hælde ud og være til sådan en pseudo-terapeutisk samtale med en mellemleder, som så kan tage det med videre, og så kan du få bevilget et kursus, eller også så bliver der indkaldt til en personaledag, hvor man skal snakke om, hvilke værdier, der nu skal være i det her sjak, og så skal man skrive ned på en post-it og hænge det op på væggen.
Er det
her,
sådan?
Ja, sådan synes jeg, at flere af de sådan personalemæssige arrangementer, jeg har deltaget i, har været lidt karikerede, men ja, derhenad, ja.
Godt. Ja, det er ikke godt. Hvis du nu skulle, fordi nu har du også arbejdet på kontorarbejdspladser, er der nogle konkrete tiltag, man kan tage? Fordi det er jo sige, at der er nogle principielle forskelle, men er der nogle konkrete tiltag, man kan tage fra byggearbejdspladsen og ind i kontormiljøet?
Altså, det her er jo altid med fare for at karikere det, for jeg vil love dig, at jeg har også været på byggepladser med en kællingeslader ud over alle grænser, selvom der ikke var en eneste kvinde til stede. Men så det er med far for at karikere det. Men noget af det, som jeg synes, som jeg har lært har værdi, det er, at man bliver nødt til at blive bedre til at sige tingene, som de er, til dem, der skal høre det. Og mindre snak i krogene. Og så bliver man også nødt til at anerkende, at mennesker skal ikke kaste deres personlighed ind i jobbet. Du må vurdere mennesker på det, de gør. Også på et kontor. Du kan ikke forlange. Altså, en kollega er ikke en ven. Du kan ikke forlange det samme af en kollega som en ven. En kollega er en person, som du kan være sammen med 8 timer om dagen i 20 år i træk, og stadigvæk ikke invitere til dit bryllup, uden at du egentlig har brudt et socialt kodex. Det betyder ikke, at det er en svag relation. Det betyder bare, at det er en anden relation. Og den anden type relation, synes jeg som regel, byggepladser, i hvert fald dem, jeg har været på, har været bedre til at holde fast i end på kontormiljøer, hvor det lynhurtigt, hvor grænserne mellem kollega og ven glider sammen, fordi at man er så personligt afhængige. Man er i sådan nogle personlige interaktioner med hinanden hele tiden, hvor man hele tiden vurderer hinanden på ens personlighed.
Ja, det er så, og det har jeg også oplevet masser af mange eksempler på. Så er der en sidste ting, når vi snakker dans. For nu, fordi opsummer vi har talt dans om, at jamen, alle mulige former for dans, men en sidste ting, det er jo så noget med, og du var inde på det lidt før, det der med at være borger i et samfund, og noget med frivillige organisationer mødes i foreninger på tværs af det, der så latterligt hedder sociale skel, men sådan så vi ikke deler os op i en masse forskellige klubber. Er det noget, du vil sige noget om? Det er kaldt til spørgsmål, det jeg lige leverede der.
Jeg vil sige det på den måde, at hvis jeg igen skal prøve at spole tilbage til noget af det første, jeg snakkede om, som handlede om, at vi er flokdyr, og altså at vi lever i nogle forpligtende fællesskaber, og er nødt til at finde ud af, hvordan samfærdslen skal være i de her fællesskaber. Og at jeg mener, at det er vigtigt, at vi forstår, hvad hinanden laver, før at vi kan forstå, hvem hinanden er. Det er fordi, at jeg ønsker et samfund, hvor der er en form for sammenhængskraft. En anden ting, der understøtter sammenhængskraften i Danmark, er jo, at vi bor sammen. Selvom vi bor opdelt i Danmark, og der er forskel på Gentofte og Ishøj, så er Danmark i forhold til mange andre vesteuropæiske lande et samfund, som har... der er større chance for, at en arbejdsmand snakker med en direktør over hækken i Danmark, end der i andre lande. Og det er desværre en tendens, der er på vej til at... jeg vil ikke sige forsvinde, men fylde mindre i det danske samfund, på grund af for eksempel, hvad der sker i hovedstadsområdet for tiden med en kraftig eksplosion i huspriser og lejlighedspriser, og at nogen derfor er nødt til at blive presset ud af byen. Det er jeg skeptisk overfor. Ikke kun fordi man ikke kan snakke med hinanden over hækken, men også fordi så betyder det, at børnene spiller i forskellige fodboldklubber, og at de går til forskellige spejderforeninger, og at man vælger forskellige folkeskoler. Det kan jo også ske nogle gange, selvom man bor sammen, for eksempel i København, hvor så mange, der bor her, vælger ikke at vælge den lokale folkeskole. Og det der med, at vi begynder at leve adskilt, det er jeg virkelig skeptisk overfor. Og jeg tror, det er en af de farligste tendenser, der er i vores samfund i det hele taget. Fordi af den samme årsag som det, at vi ikke forstår, hvad hinanden laver. Fordi hvis ikke vi forstår, hvem hinanden er, så pisser man ved siden af toilettet. Også i en politisk forstand. Så begynder man at interessere sig mindre for eksempel, hvorfor der er behov for en ordentlig tilbagetrækningsalder for folk, der har fysisk nedslidende arbejde, eller hvad det faktisk betyder for et lokalt samfund at skulle integrere mange med en ikke-vestlig baggrund i lokalmiljøet. Eller. Mange politiske diskussioner bliver abstrakte, når dem, der deltager i den, ikke selv har prøvet at have fingrene nede i mulden. Og det betyder ikke, at man ikke kan diskutere arbejdsmiljø, hvis ikke man har stået i svejserøg i hele sit ungdomsliv. Men det betyder, at man kan ikke diskutere arbejdsmiljø, hvis ikke man kender nogen. Hvis ikke man har set den arbejdsplads. Hvis ikke man har nogen naboer, der står i svejserøg. Hvis ikke en anden far på ens børns fodboldhold har stået i svejserøg, og man har stået og sludret lidt med ham. Hvis man slet ikke har nogen kontakt med det overhovedet, hvis det er ren teori for en, så tror jeg på, at de politiske diskussioner bliver fattigere, og dermed de beslutninger, der bliver truffet, bliver dårligere, og vi derfor får et dårligere samfund. Så jeg er kæmpe tilhænger af, at vi skal tvinges til at leve sammen. Vi skal ikke være ligeglade med hinanden, vi skal leve sammen.
Men Danmark har jo, synes jeg, stadigvæk alligevel en enorm smuk tradition for frivillig arbejde, hvor man mødes ned i fodboldklubben. Det har så aldrig været mig, men man mødes ned i fodboldklubben eller i alle mulige andre sammenhæng og får den her nogenlunde på tværs af. Men det er Jeg synes, og nu kan du rette mig, det kan meget vel være mig, der tager fejl, men jeg synes, at lige netop i de her halve år eller et eller andet, at det virker som, at danskerne bliver sure og sure på hinanden. Altså, der er mere og mere, i hvert fald når man læser aviser, mere og mere diskussioner, der handler om, at de andre er dumme, eller onde, eller ikke har fattet noget som helst, end diskussioner om, hvad er det egentlig, vi er uenige om. Kan det have noget med det at gøre?
Måske, ja, nogle gange. Jeg er ikke helt sikker på, at tonen i det danske samfund er blevet så meget værre, end den altid har været. Jeg tror bare, at sociale medier gør, at det ligesom det står sort på hvidt, hvad der tidligere blev sagt på et værtshus. Jeg oplever i hvert fald ikke selv, at den politiske diskussion, jeg selv har været en del af, eller den diskussion om samfundet, som jeg selv har været en del af i 20 år, at den er blevet mere rå. Det oplever jeg faktisk ikke.
Og det er jo så et ekspertudsagn, som beroliger mig og gør mig...
Ja, jamen altså, jeg tror faktisk, noget af det handler om, at danskerne stadigvæk heldigvis er et samfund, hvor vi kommer hinanden meget ved. Forbløffende meget. Altså, hvis jeg bare deltager i Lucia-dag i mine børns daginstitution, eller hvis jeg... den boligforening, jeg bor i, i Albertslund, eller... Altså, det kan godt være, at jeg sidder i Folketinget, og jeg til daglig render rundt med en masse fine mennesker og sådan noget, men jeg skal sådan set bare hoppe på S-toget på vej hjem, så lever jeg fuldstændig det samme liv, som masser af tusindvis af andre danskere gør. Og det kan jeg jo se, når jeg mødes med politikere fra andre lande, at det gør de ikke. Altså, de undrer sig over, for eksempel, at jeg tager S-toget hjem. Jamen, gør du det? Sidder du ikke i parlamentet? Så siger jeg jo, selvfølgelig gør jeg det. Der er også nogle ministre, der tager offentlig transport hjem. Det er der ikke noget, det er der i Danmark ikke mærkeligt. Ligesom at mine børn selvfølgelig går, eller skal gå, på den lokale folkeskole. Og det oplever jeg ikke som sådan et politisk statement fra min side. Det synes jeg bare er helt naturligt. Eller at jeg bor i en boligforening, hvor min ene nabo er lærer og pædagog, og den anden er sygeplejerske og arbejder på en restaurant. Det synes jeg heldigvis stadigvæk er sådan i Danmark. Selvom at det er lidt på retur, så er det stadigvæk det, der er det normale. Og det er jeg sikker på, at det er med til at styrke vores samfund, og det er også med til at gøre samtalen, den politiske samtale, mindre rå, trods alt, end man ser i mange andre lande. Og i øvrigt, det der med rå, det synes jeg ikke er det væsentlige. Det, der er det væsentlige, det er, at der er mange, der deltager i den. Altså, hvis der sker noget vigtigt, noget virkelig vigtigt og epokegørende i det danske samfund, så snakker vi alle sammen om det. Da jeg var til for 4 år siden, der var jeg over at besøge præsidentvalget i Philadelphia i USA, og fulgte mest Obamas kampagne, men også hans modkandidat, som jeg ikke kan huske, hvad hed, men at gå rundt og banke på i nogle af de der døre, på nogle af de døre i nogle af de kvarterer, hvor stemmeprocenten var lav, hvor man ligesom get out the vote, sagde det, man skulle møde op og stemme, og det var så særligt Obamas kampagne, der i nogle sorte, fattige kvarterer gik rundt og sagde, husk nu, kom ned og stem. Hvor mange der sagde, gud, er det nu, der er præsidentvalg? Altså, jeg mener, hele Danmark vidste, at der var præsidentvalg. Her var vi i USA, og det var måske hver tredje, der sagde, nå, er det på torsdag, eller hvornår det nu var, ikke? Der var masser af mennesker, der slet ikke var en del af den offentlige samtale. De var fuldstændig koblet af det, som der blev snakket om på CNN og i aviserne. De læser ikke aviser, de ser ikke CNN. De er ikke på en arbejdsplads, hvor man diskuterer, at der er præsidentvalg. Du kan sagtens bo i USA og ikke ane. Du kan sagtens bo i USA og ikke ane, at der er primærvalg nu. Sagtens. Og det er svært at forstå at stille os i Danmark, fordi der bor vi i ét samfund. Vi forholder os alle sammen til, hvad der sker i det her land. Og det, der er i TV-avisen i aften, det forholder de fleste af os til. Det er fordi, måske fordi det står i Ekstrabladet eller Metro Express. Vi har også de aviser, der appellerer til andre end politikken og information appellerer til. Det synes jeg er sindssygt vigtigt, fordi det skaber en fælles offentlighed. Og det er virkelig værd at bevare. Og jeg er nogle gange lidt skeptisk ved, at der bliver... For eksempel, at Ekstrabladet eller at Metro Express bliver kritiseret, fordi det bliver anset for at være plat. Jeg tror, det er demokratiets salt, vi har der. Det er det, at vi har én offentlighed. Det er virkelig, virkelig afgørende vigtigt.
Og så er det jo altså også fordi, at det er jo et lille land. Jeg holder jo mange foredrag, og jeg undrer over, at altså, man kan tage langt væk fra der, hvor jeg bor, og så sidder der en, som man har gået i skole med, eller en, der kendte min far. Altså, det er virkelig tæt forbundet 5 millioner mennesker, som har en enorm ens historie på mange måder. Ikke? Og det er dejligt. Så her til sidst, så vil jeg spørge, hvis nu du skulle ganske kort definere dannelse, hvordan vil du så sige det er? Og du må godt tage tilløb til det.
Jeg tror, at det handler om, fordi dannelse, måske ligger det lidt i ordet, at blive dannet. dannet til hvad? Jeg tror, dannet til at kunne indgå i de fællesskaber, som er et grundvilkår for homo sapiens. En ulv behøves ikke blive dannet, fordi den kan bare forsvinde ud på stepperne alene. Men et menneske skal leve i forpligtende relationer. Det vil sige, jeg bygger huset, du er hjernemassen, og en tredje person, der sidder i studiet, som lytteren ikke har hørt om, nemlig vores tekniker, hun sørger for, at lyden er i orden. Altså, vi har en arbejdsdeling i det her samfund, og det forpligter os på hinanden. Og for at kunne indgå i de der meget forpligtende relationer, så tror jeg på, at det er vigtigt at være dannet. Og dannelse er derfor for mig et minimum af forståelse for, hvad de andre laver. Fordi hvis ikke du har forståelse for, hvad de andre laver, så er der ikke respekt for, hvem de andre er. Og så glider samfundet fra hinanden.
Tusind tak, og jeg kan sige dig, og det kan du læse dig til derhjemme. Det menneskehjernen kan, det er, at den kan skabe kultur. Kulturens kraft, og det er vores absolut vigtigste våben i kampen for artens overlevelse. Og det var lige netop det, du sad og talte om lige før. Og med det her, så vil jeg sige til dig, Mathias, tak fordi du kom og gjorde os klogere. Og jeg vil også sige tak til Emma Elise Albæk-Høj. Og jeg er så misundelig på alle de mange navne, når man kun hedder Peter Madsen. Men, og så skal jeg gøre reklame. Jeg skal gøre opmærksom på, hedder det. Et program, som kommer her på Hjernekassen, og det er i den specielle serie, som hedder Hjernekassen Live, og det bliver så optaget med et publikum, og det er publikum, jeg inviterer til at blive. Det foregår tirsdag den 23. i 2. kl. 19.15. Det foregår i DR's Koncerthus Studie 4, og det, det skal dreje sig om, det er noget, der hedder Robotterne kommer. Det lyder kedeligt, noget man har hørt tusind gange før, men det er meget, meget spændende, fordi en ting, som jeg har tænkt på i den senere tid, og jeg har fået at vide af kloge mennesker, at det forholder sig, når det har tænkt mig over, det er jo, at computeren bliver mere og mere avanceret. På et eller andet tidspunkt, så bliver computeren så avanceret, at de kan de samme ting som menneskehjernen. Og udviklingen stopper jo ikke der. Hvad sker der, når vi får computere, som er kvikkere end menneskehjernen? Vil vi så blive ligesom aberne i zoologisk have? Vil vi være i stand til at bruge disse computere til at arbejde for os? Og er det i virkeligheden moralsk forsvarligt, at vi gør det, fordi de er jo klogere end os? Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der trænger sig på, når man snakker om avancerede computere, robotterne kommer. Der er så meget arbejde, der forsvinder. Og hvordan får vi fordelt alle de penge, der bliver lagt på det arbejde, eller som bliver tjent på det arbejde, som maskinerne laver? Der er enormt mange ting, der skal tages stilling til i den allernærmeste fremtid. Det er det, det skal handle om, og det er som sædvanligt i de her arrangementer opdelt i tre afdelinger. Først inden optagelsen af programmet, der holder jeg et foredrag. Det har jeg allerede lavet. Så kommer radiooptagelsen, den tager en time, fordi udsendelsen tager en time, og bagefter mikrofonerne er slukket, så er der mulighed til at stille spørgsmål til de tre gæster, og det er tre meget, meget dygtige folk, som kommer. Så det er noget, jeg anbefaler, man møder op til, og man møder op til det ved at købe billet på det, der hedder Billetluen. Og den kan man finde inde på internettet. Og internettet, det ligger inde på computeren et eller andet sted. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Mathias. Tak til dig, Emma. Og ikke mindst tak til jer, kære radiolyttere. Og så er det jo så på genhør igen om en uge.